ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 1 ክሳብ 2 ብድሕርዚ ድማ በዓል አይሁድ ኮነ ኢየሱስ ውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደጊ ኣባጊዕ ከዓ ብእብራይስጢ ቤት ሄስዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቀላይ ነበረ እዚ ኣብ ቤት ሄስዳ ዝርከብ ቀላይ ኣብ 1890 እዩ ተረኺቡ ምስኡ ኸዓ 4 በረንዳ ዝመስል መጽለሊ ኣብ ከባቢኡ ከምኡውን ሓደ ኻልእ በረንዳ ዝመስል መጽለሊ ኣብ ማእከል ይርከብ ቤት ሄስዳ ቤት ጸጋ ማለት እዩ ጠቕሲ 3 ክሳብ 5 ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማን ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ድንሳትን ይድቅሱ ነበሩ እና ሓንሳ ሓደ መልኣኽ ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቐሶ ነበረ እሞ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተንቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓዊ ነበረ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኣ ነበረ እቲ ነቲ ማይ ዘንቀሳቐስ መልኣኽ ዝተርኽ ዛንታ ኣብ ሓደ ሓደ ቅድሓት መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ተወሲኹ ጐይታ ነቲ ኣብ ምድብ ግዜኡ ኣባና ክሰርሖ ዝደሊ ክሳብ ዝሰርሖ ወላ ንዓመታት ይኹን ክንጽበዮ ከም ንኽእል ከነርእዮ ንኽእል ኢና ካልኦት ናብ ጐይታ ንኽመጹ መታን ፍሉይ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ካብ ጐይታ እንተኾይኑ እቕበሎ ካብ ሰይጣን እንተኾይኑ እነጽጎ ይብል ነይሩ ኢሶቤል ኮሃን ጥቕሲ 6 ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘበን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ንርኢ ምኽንያቱ ኸዓ ቅድሚ ሕጂ ብልምዲ እቶም ህዝቢ ባዕሎም እዮም ንጐይታ ንኽፍውሶም ዝልምንዎ ዝነበሩ ሕጂ ግና ጐይታ መጀመርታ ባዕሉ ሓተተ ጥቕሲ 7 እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ እቲ ማይ ምስትንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቐዲሙ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ እዚ ብዛዕባ መልኣኽ ዝተጻሕፈ ዛንታ ኣምላኽ ንህይወት ሰባት ከምዘየኽብር ኣምሲሉ እዩ ዘርኢ ነዚ ሎምስ ክድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱ ናብቲ ማይ ቀልጢፍካ ኣይዘለልካን እንተዝብል ኣምላኽ ከነፍቅሮ ምኸበደ ነይሩ እዚ ሰብኣይ ካብ ሰባት ዳኣ እምበር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓገዝ ዝሓትት ዝነበረ ጥቕሲ 8 የሱስ ከዓ ተንስእ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ክይድ በሎ ኣምላኽ ዘይከኣል ዝመስል ነገራት ንኽገብሩ ንብዙሓት ከም ዝኣዘዞም ኣብ ብዙሕ ክፋላት መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ ኣምላኽ ሓደ ነገር ክትገብር እንተኣዚዙካ ነቲ ዝኣዘዘካ ንኽትገብሮ ከም ዘኽእለካ ርግጸኛ ክትከውን ይግባእ ኣምላኽ ግበሮ እንተ ኢሉካ እቲ ትእዛዝ ክትገብሮ ይከኣል እዩ ጥቕሲ 9 እቲ ሰብኣይ ብኡ ብኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዕሉ እውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት እዚ ሰብኣይ እዚ ንጐይታ ኣይፈልጦን ነበረ ስለዚ ኸዓ ነቲ ጐይታ ዝኣዘዞ ብምግባሩ ድኣ እዩ ተፈዊሱ እምበር ብእምነት ኣይኮነን ጐይታ ንሓደ ሰብ ድሕሪ ምፍዋሱ እቲ ዝሓወየ ሰብ የመስግነካ ክብሎን ህይወቱ ኸዓ ክህቦን ክጽበ ይኽእል እዩ ሉቃስ 17:17 ጥቕሲ 10 ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትጸውር ኣይተፈቕደልካን በልዎ እቶም ኣይሁድ ነቲ ሰብ ምፍዋሱ ግዲ ኣይገበሩን እዚ ዘርእየና ልቦም ክሳብ ክንደይ ተሪሩ ከም ዝነበረ እዩ ጥቕሲ 11 ንሱ ግና እቲ ዘሕውየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም እቲ ዝሓወየ ሰብ ንዓይ ከም ዝፈወሰ ኣይትረስዑ ንሱ ዝኣዘዘኒ እየ ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኸዓ ኣነ ኣይበደልኩን ይብል ነበረ ጥቕሲ 12:14 ንሳቶም እቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይ ከ እንታዋይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እሞ የሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጥን ድሕርዚ የሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ስመሊስካ ኣይትበድል በሎ ኩሉ ሕማም ካብ ሓጢያት ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ግን ሰባት በዓሎም ብዝገብርዎ ነገራት እዮም ጠንቂ ሕማሞም ኮይኖም ዝርከቡ። ሓደ ሓደ ሰባት ኩሉ ሕማም ካብ ሓጢኣት እዩ ዝመስሎም። ስለዚ ከዓ ንዝሓመሙ ሰባት እኹል እምነት የብልኩምን ብምባል ተወሳኺ ሽግር ይፈጥሩሎም። ፍቕሪ ኣይትስተሓፈርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13:5 ዕብራውያን 6:4-6 ካልኣይ ጴጥሮስ 2:21 ማቴዎስ 12:43-45 ጥቕሲ 15:16 እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዝሕወዮስ የሱስ ምዃኑ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንየሱስ ይሰግዎን ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኣይሁድ ንጐይታ ንኽጸልእዎ ዘጀመረ ምኽንያት እዚ እዩ ነይሩ። መሊሱ ድማ በሎም፣ ካባኻትኩም ከ ወዱ ወይ ብዕራዩ ናብ ዒላን ተወደቐ ብኡ ብኡ ብመዓልቲ ሰንበት ዘየውፅኦ መን ኣሎ? ሉቃስ 14:5 ጥቕሲ 17 የሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለስ ኣሎም። እንሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ። መዝሙር 121:4 ጥቕሲ 18 ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። ብዙሓት መጽሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ዘየጽንዑ ሰባት ጐይታ ኢየሱስ ኣምላኽ እየ ኣይበለን ኢሎም ይምህሩ። ኣይሁዳውያን ግና ጐይታ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝነገረ ብኻልእ ኣዘራርባ ንሱ እውን ኣምላኽ እየ ይብል ከም ዘሎ ተረድኦም። ጥቕሲ 19 ኢየሱስ መሊሱ በሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን እዩ። ነቲ ንሱ ዝገበሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ምስ ኣምላኽ ኣብ ኮይኑ ይዓይ ከም ዝነበረ እዩ ዝምህር ዝነበረ። ስለዚ ሰባት ኣብ ልዕሊ ጐይታ እንተ ደኣ ተቆጢዖም ንኣምላኽ እውን ይቕጥዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ጥቕሲ 20 ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእየ እዩ። እቲ ኣቦ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ንወዱ ማለት ንጐይታ ኢየሱስ የርእዮ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ ንስራሕ ኣምላኽ መተን ከግህዶ ዝገብሮ ዘበለ ንሰባት የርእዮም። ጥቕሲ 21 ኣቦ ንምውታን ከም ዘተንስኦም ህያውያን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ንምውታን ክተንስኦም ከም ዝኽእል ከርእዮም እዩ። ሰይጣን ኣብ ህይወትና ዝተበላሸውና ወይ ዝሞትና ጉዳያት ኩሉ ንኸነዕርዮ ተስፋ ከም ዘይብልና ኣምሲሉ ይነግረና። ኣምላኽ ግና ኩሉ ዝሞተና ነገራት እንደገና ክሰርሖ ከም ዝኽእል ክንኣምን ናትና ተራ እዩ። ጥቕሲ 22-23 ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣይኽብሮን እዩ። ሓደ ጉጅለ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ከም ዝምህር እትፈልጠሉ መንገዲ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ዝብል እዩ። ብተመሳሳሊ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣይኮነን ወይ እውን ንሳቶም በዓላቶም ብዝምህርዎ ጥራይ እዩ ክትርጎም ዝኽእል ምስ ዝብሉ እዩ። ንጐይታ ምንጻግ ማለት ንኣምላኽ ምንጻግ ማለት እዩ። ጥቕሲ 24 እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ንሱ ኻብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንሕና እቶም ዳግም እተወለድና ካብ መንፈሳዊ ሞት ዝድሕና ኢና። ሕጂ መንፈስና ህያው እዩ። ንጐይታ የሱስ እንታይ ከም ዝሕግሶ ካልእ ሰብ ክነግረና ኣየድልናን እዩ። ምኽንያቱ ከዓ መንፈስና ነቲ ጽቡቕን እኩይን ፈላልዩ ስለ ዘርእየና። ጥቕሲ 25-26 እቶም ምዉታን ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ፣ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ። እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ። እቲ መቓብር ተኸፍተ፣ ኣካላት እቶም ሞይቶም ዝነበሩ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ካብ ሞት ተንስአ። ማቴዎስ 27:52፣ ዮሃንስ 11:43። ጥቕሲ 27 ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ። ኣይሁዳውያን ንመጽሓፍ ትንቢት ዳንኤል ይፈልጥዎ ነበሩ፣ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ይፈልጡ ነበሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጐይታ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ ዝነግረሉ ግዜ ንትንቢት ዳንኤል የዘክሮም ነበረ። ብረኣያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እንሆ ኸዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ። ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጺሐ፣ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ። ዳንኤል 7:13። ጥቕሲ 28 ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ሕይወት፣ እኩይ ዝገበሩ ኸዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ። ብሓንሳብ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታን ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም። ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:52 እቶም ኣብ ሓጢያት ዝነበሩ ዘይደሓኑ ሰባት ድሮ ተፈሪድዎም ኣሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ግና ነቲ ፍርዲ ከምዘይ ቅየር ይገብሮ። ራእይ 20:4-6 ጥቕሲ 30 ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን፣ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እዮም እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዓክዎ እየ ዝፈርድ፣ ፍርደይ ከዓ ቅኑዕ እዩ። እዚ ንኽትዛረበሉ ቀሊል እዩ፣ ንሕና ግን ክንገብሮ ከቢድ እዩ። ጥቕሲ 31 ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ በዓለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ። ጐይታ ሓቀኛ ምስክር እንተ ዝነግሮም እውን ኣይማኣምንዎን ነይሮም። ኣይሁዳውያን ሰብ ብናይ ርእሱ ምስክር ምስ ዝህብ ኣይቅበልዎን ነበሩ። ጥቕሲ 32 ንኣይ ዝምስክረለይሲ ኻልእ ኣሎ፣ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክሮ ምስክር ከ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዘረብን እዮም እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ። ንሱ ኻባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ። ዮሃንስ 16:13-14 ጥቕሲ 33-36 ንስኻትኩም ናብ ዮሃንስ ለኣኽኩም፣ ንሱ ኸኣ ንሓቂ መስከረ። እዚ ግና ንስኻትኩም እንትኽድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን። ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ፣ ንስኻትኩም ከኣ በቲ ብርሃኑ ቁሩብ ግዜ ባህ ክብለኩም ደለይኹም። ግና ኸ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሓበኒ ግብሪ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባ ይምስክር እዩ እሞ ኣነ ኻብ ምስክር ዮሃንስ ዝዓቢ ምስክር ኣሎኒ። ኣብዚ ጐይታ ወላ እውን ንዮሃንስ ከም ቀንዲ ምስክር ናይ መወዳእታ ምስክረ ገይረ ኣይቅበሎን እየ። ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ሰብ ዘይገብሮ እዩ። ስለዚ ኸዓ ኣምላኽ ከም ዝለኣኸኒ ሓደ ምስክር እዩ ከም ዝብል እዩ ዘስምዕ። ሓደ ሓደ ሰባት ነቲ ጐይታ የሱስ ዝገብሮ ተኣምራታዊ ከም ዘይኮነ ነገር ገይሮም ክገልጽዎ ይፍትኑ እዮም። ንኣብነት ጐይታ ኣብ ጥቓቲ ገምገም እዩ ነይሩ፣ ደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ኣብቲ ማይ ዝኸይድ ዝነበረ መሰሎም ይብሉ እዮም። ኣምላኽ ኣብ ዝበንዝ እውን ተኣምራት ይገብር እዩ፣ ሰባት ግና ኣይኣምኑን እዮም። ብዛዕባ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ዝገበሮም ተኣምራት ዘይቅበልዎ ሰባት ኣብ ህይወቶን ብዙሕ ሓጢያት ይሓብኡ ኣለዉ። ቲቶስ 3:11 ጥቕሲ 37 እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከኣ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ይመስከረ፣ ድምፁ ከቶ ኣይሰማዕኩምን ምስሊ እውን ኣይርእኹምን። ኣምላኽ ምስክሩ ሃቦም፣ ንሳቶም ከኣ ክርእይዎ ኣይከኣሉን። ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ፣ ሽዑ ኻብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ፣ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ፣ ገሊኦም መልኣኽ ኣባዳኣ ተዛረቦ በሉ። ዮሃንስ 12:28-29 ደበና መጺኡ ኣገልቦቦም፣ ካብቲ ደበና ኸኣ እዚ ዘፍቅሮ ወደይ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ። ማሪቆስ 9:7 ጥቕሲ 38-39 በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣያመንኩምን እሞ ቃል እውን ኣይሓደረኩምን። ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርዎን ኣለኹም። ንሳተን ከዓ ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ። እቶም ቅዱሳት ጽሑፋን ብዛዕባ ህይወት ጐይታ ኢየሱስ እዮም ዝምስክሩ። ንኣብነት እንተርኢና ኣብ መዝሙር 22 ትንቢት ኢሳያስ 53 ሚክያስ 53 ዘካርያስ 9:9 ከምኡውን 11:3 ሽዑ እኔኹ መጻእኩ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉ ኣሎ። ኣምላኸየ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፣ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበ እዩ በልኩ። መዝሙር 40:7 ጥቕሲ 4:42 ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመጹ ኣይትደልዩን ኢኹም። ኣነ ውዳሴ ሰብ ኣይቅበልን እየ። ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብርኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ። ገለገለ ሰባት ኩሉ መንገዲ ናብ ኣምላኽ እዩ ዝወስድ ይብሉ። እዚ ብዘይ ፍቕሪ ኣምላኽ ክኾኑን በቲ ዝደለይዎ መንገዲ ክመላለሱን ይገብሮም። ኣምላኽ ግና ወይ ኩለንትናና ክህሉ ወይ እውን ኩለንትናና ምስኡ ዘይምህላው ይመርጽ። ሰብ ክድሕነሉ ዝኽእል ካልእ መንገዲ ከም ዘናዲ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ በቲ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ሰምዖ ክቕበሎ ስለ ዝኸብዶ። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ጠዋይ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዝተምሃረ እዩ። ኣምላኽ ከዓ ንዓና እቲ ትኽክለኛ መንነት ጐይታ የሱስ ብንጹር ክነርእዮም ልኢኹና ኣሎ። ጥቕሲ 43 ኣነ ብስም ኣቦይ መጻእኩ እሞ ኣይተቐበልኩምንን፣ ካልእ ብስም ርእሱ እንተመጸ ንኡ ክትቅበልዎ ኢኹም። ጐይታ ኢየሱስ እቲ ኣምላኽ ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዮ መልእኽቲ የመሓላልፍ። ስለዚ እዩ ኸኣ ዮሐንስ እቲ ቃል ኢሉ ዝጽውዖ። ኣይሁዳውያን ምስቶም ጸረ ክርስቶስ ስምምዕ ክገብሩ እዮም። ዳንኤል 9:27 ጥቕሲ 44 ንስኻትኩም ካብ ሕድሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነቲ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም? ሰባት ነቲ ዝደለይዎ ክረኽቡ ክብሉ ንሰባት ይኽብርዎም። በንጻሩ ግና ሰባት ኣምላኽ ዝግብኦ ክረክብ መታን ንዑ ክብሪ ክህብዎ ይግባእ። ጥቕሲ 45 ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ፣ ንሱ ኸ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ። ሕጊ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝጸልእ ንኣይሁድ ኣርኣዮም። ኣይሁድ ነቲ ሕጊ ከም ዝኽተልዎ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም፣ እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጦም ክሲ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ኸ እቲ ንኣምላኽ ኢልካ ምፍላይ ዝብል ሙሴ ዝምሃሮም ትምህርቲ ካብ ልቦም ኣይኣምንዎም ነበሩ። ጥቕሲ 46:47 ንሙሴ እንተ ተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባይ ጽሒፉ ኣሎ እሞ ነተን ጽሑፋቱ ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክተኣምንዎ? ጐይታ ኢየሱስ ኣብዚ ዝብሎም ዘሎ እቲ ሙሴ ብዛዕባይ እተንብቦ ጽሑፋት ብጥንቃቐ እንተዘይኣንቢኩምዎ ብዛዕባይ ክትዛረቦ ትኽእሉሉ ነገር የለን ከም ዝበሎም እዩ ዘስምዕ።